7:08 minūtes, un šajā brīdī runāsim par to, kā uz prasību par obligātu COVID-19 certifikātu prasīšanu no darbiniekiem raugās slimnīcas un to darbinieki. Mums tiešraidē pievienojas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs. Labrīt! Halo!
Jā, labrīt!
Jūs dzirdat, Kalējkungs, mani?
Jā, es dzirdu.
Ļoti, ļoti patīkam. Sakiet, kāda situācija ar Covid slimnīcā šobrīd, proti ar vakcināciju, cik aktīvi darbinieki vakcinējas?
Nu, kopumā jau darbinieki ir samērā sevišķi ārsti, ir samērā atsaucīgi vakcinācija, jo ārstu vidū jau tā vakcinācijas aptver ir daudz lielāka nekā vidējiem un zemākam personālam. Tā kā, nu, mēs jau cenšamies, lai tie darbinieki tomēr visi tiktu vakcinēti pēc iespējas vairāk, Un tas ir galvenais, lai viņi nu, sevi pasargātu no iespējamām infekcijām un protams, arī pacientu ziņā, lai pacienti būtu drošībā.
Bet jums ir apjausma, cik plaša ir šī ārstu vakcinācija un cik plaša ir pārējo darbinieku?
Jā, nu, ja mēs skatāmies ārstu vakcināciju, tad tā vietām pat sasniedz 90% ārstu dažās slimnīcās, bet vidēji tas ir jau kur virs 70% un 80% ārstu. Vidējiem personālam, diemžēl, tas skaitlis ir zemāks, un arī tam zemākam medicīnas personālam viņš ir vēl mazāks. Tā kā, nu, diemžēl ir dažādas, nu, teiksim, iespējas un atrunas, kāpēc mediķi nevakcinējās.
Ko jūs domājat par šo obligāto COVID-19 certifikātu prasīšanu medicīnas iestādēs?
Nu, tas ir samērā tāds kategorisks pieprasījums, jo slimnīcām, ja būs vajadzīgs šis te obligātā vakcinācija, obligātais certifikāts, tad lielākais izaicinājums slimnīcām jau būs nodrošināt to pamat funkciju, kas ir neatliekamā palīdzība. Un, ja, piemēram, ir slimnīcas, kurās ir samērā maz speciālistu, ja, tad, un ja galvenais speciālists nebūs vakcinējies, tad pamat funkciju būs samērā grūti nodrošināt. Vēl jau mēs izmantosim arī iespējas to, ka šie speciālisti veiks testus, un tad sniegs palīdzību, bet tā pieeja ir pārāk kategoriska.
Tad pilnīgi tā, ka būs grūtības nodrošināt darbību?
Varētu tā būt, jo ir slimnīcas, kurās, piemēram, ir tikai nu, viens vai divi augsta līmeņa speciālisti, un ja gadījumā šie speciālisti nebūs vakcinēti, viņiem nebūs šis certifikāts, tad būs ierobežota pakalpojuma saņemšana pacientiem.
Un ir apzināts tādas vietas, kur tāds risks pastāvētu?
Nu, pareizajā brīdī mēs neesam tik kategoriski un neapzināmies, bet mums bija tāda kopēja sanāksme, kurā visas slimnīcas apmēram pateica, kāds ir šis te vakcinācijas aptvere gan ārstu, gan māsu vidū, un ir slimnīcas, kurās šī te aptvere ir zemāka.
Jūs varat minēt, kuras tās slimnīcas ir?
Jā, ne, nu, es domāju, ka visvairāk jau tiek runāts par Latgales un par Daugavpils slimnīcu, ja, kur aptvers līmenis ir zemākais patreizējā brīdī. Tā kā, nu, diemžēl viņiem ir citādi uzskatiem ārstiem.
Vai slimnīcās arī, varbūt līdzīgi kā pedagogiem, ir veikta kādas aptaujas par to, ko darbinieki domā par obligāto vakcināciju?
Nu, Ja jūs domājat to izglītības darbinieku arodbiedrības aptveri patreizējā brīdī, man liekas, ka mūsu arodbiedrība nav veikuši šādu aptauju, bet slimnīcas vadītāji lielāko tiesi jau paši apzinās, kāds ir vakcinācijas aptveres līmenis katrā slimnīcā sevišķi, nu, ja tas skar pamat funkciju sniegšanu tos ārstu, kas sniedz neatliekamo palīdzību, tas slimnīca jau to diezgan labi zina.
Un ko plāno darīt, lai situāciju mainītu?
Nu, patreizējā brīdī tas galvenais uzsvers ir jāliek uz to, lai pārliecinātu patreizējā brīdī tos, kas negrib vakcinēties, pārliecināt viņus, sniegt viņiem pēc iespējas vairāk argumentus, kāpēc ir nepieciešama šī vakcinācija un ka tas ir nepieciešams gan personālam, lai viņš būtu drošībā un pēc iespējas mazāk saslimtu, Un otrs arī tas ir domāts arī, lai nodrošinātu pacientu un mūsu klientu drošību.
Bet mediķiem trūkst informācijas, trūkst argumentu?
Es domāju, ka netrūkst argumentu, bet mediķi izmanto dažādus šos te resursus. Un šī te pārsvarā tā zinātniskā argumentācija visa pārliecināta par to, ka vakcinācija ir veids, kā pasargāt gan sevi, gan no, teiksim, apkārtējos no infekcijas, bet diemžēl noteikti, ka arī izmanto citus resursus, ja, un sevišķi nu, tādus neoficiālus resursus, kurā šī informācija ir samērā negatīva par vakcināciju.
Jūs gribat teikt, ka kāds mediķis izmanto kaut kādus Facebookā atrastus resursus un tad to argumentē, lai...
Jā, un atsaucās uz tiem, jā.
Tiešām?
Nu, visticamāk, jo kaut kāds pamatojums jau tam, ka cilvēks nevakcinējās, jau noteikti, kad ir.
Vai ir slimnīcas, kas apsver arī kādā brīdī atbrīvoties no darbiniekiem, kuri nav vakcinēti?
Nu, pēc mūsu domām patreiz tik radikālas metodas neviens slimnīcu vadītājs negribētu pieņemt, jā, un tāpēc nu, šī te likuma interpretācija ir pārāk kategoriska, kad jāatbrīvojas vai jāatlaiž no darba. Es domāju, ka mums tomēr slimnīcām un slimnīcu vadītājiem galvenais ir, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu pacientiem, lai nodrošinātu neatliekamo palīdzību, nu un arī, protams, visu pārējo. Tāpēc nu, pie tik radikālām metodēm diez vai kāds slimnīcas vadītājs ķersies, jo tas noteikti, kad iedragā arī šo te pakalpojumu sniegšanas iespēju.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar slimnīcu biedrības vadītāju Jevgeņiju Kalēju un runājām par to, kā uz prasību par obligātu COVID-19 certifikātu prasīšanu no darbiniekiem raugās slimnīcas. Ir 7:15 minūtes svarīgākais ziņas īsumā.
COVID-19 pārslimojušos turpmāk uzskatīs par pilnībā vakcinētiem jau pēc vienas potes saņemšanas. Iepazīstinās ar sabiedrības veselības tendenču pētījumu rezultātiem. Intergas teritorijā Daugavpilī notiks civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. Francijā stājas spēkā prasība uzrādīt COVID certifikātu daudzās sabiedriskās vietās. Grieķijas pareizticīgo baznīca aicina ticīgos vakcinēties pret COVID-19.